Няма как да имаме друга тема за нашите размишления, защото това е един важен ден от живота на Господ Исус Христос, Неговите ученици и оттам на цялата човешка история. Много важен ден, защото точно в този ден Господ постанови новият завет. И ние имаме нов завет, който Той каза, че се постановява, Той каза, че се запечатва и чрез Неговата смърт и възкресение Той се и изпълнява. Така че ще прочетем текста, който ни води към размишление относно това време, в което Исус стои със Своите ученици на трапезата, като ознаменува Пасхата, празнува Пасхата и постанови и първата Господня вечеря. Евангелието от Лука, 22 глава, от 7 до 38 стихове. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се жертва Пасхата. Исус прати Петър и Йоан и рече: «Идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата». А те му казаха: «Къде искаш да ти приготвим?» А той им рече: «Ето като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе, и речете на стопанина на къщата: „Учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям Пасхата с учениците си?“ И той ще ви посочи голяма горна стая, послана. Там пригответе. И като отидоха, намериха, както им беше казал, и приготвиха Пасхата. И когато дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И рече им: „Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да страдам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато не се изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: „Вземете това и разделете го помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го и даде им и рече: „Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание“. Така взе и чашата след вечерята и рече: „Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на този, който ме предава, е с мене на трапезата. Защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава“. И те започнаха да се препират помежду си: кой ли от тях ще е този, който ще стори това? Стана и още препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. А той им каза: „Царете на народите господстват над тях и тия, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. А по-големият между вас нека стане като по-малкият, и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Онзи, който седи на трапезата ли? Или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. А вие сте уния, които устояхте с мене в моите изпитания. Затова, както моят отец завеща царството на мене, и аз завещавам на вас, за да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство. И ще седнете на престоли да съдите 12-те Израилеви племена“. И рече Господ: „Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресея като жито. Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра. Когато се обърнеш, утвърди братята си“. Петър му рече: „Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт“. А той рече: „Казвам ти, Петре, петелът няма да пропея днес, докато не си се отрекал три пъти, че ме познаваш“. И рече им: „Когато ви пратих без кисия, без турба и без обуща, не останахте ли лишени от нещо?“ А те казаха: „От нищо“. И рече им: „Но сега, който има кисия, нека я вземе, също и турба, и който няма кисия, нека продаде дрехата си и да си купи нож. Защото ви казвам, че трябва да се изпълни върху мене и това писание: „И към беззаконници беше причислен“. Защото писаното за мене наближава към своето изпълнение“. И те рекоха: „Господи, тук има два ножа“. А той им каза: „Достатъчни са. Амин“. Последни наставления. И както виждаме, доста наставления Исус дава на своите ученици в подготовката, която той има за планът, който трябва да се изпълни, планът от Бога, който Бог е планирал преди да се създаде Вселената, или това е било в умът на Бога и нищо случайно не става. Целият ход на цялата човешка история, на цялото творение се движи към този план и към изпълнението на този велик Божий план, защото само Бог може да направи един такъв план в продължение на векове, на години, на диспенсации и този план да върви напред без никой да може да го осуети. И така казваме, това е важен ден. Подготовката за празника. И разбираме от Божието Слово, че религиозните власти се подготвят за националния празник. Или вниманието им е погълнато и от проблема наречен Исус. Те се подготвят, но някой им пречи. Точно Исус е този, който им пречи. И те са решени, че той трябва да бъде примахнат. Това заговорничат, такова решение взимат. Всъщност Исус им пречи и той трябва да умре. Това всъщност не е тяхният замисъл. Това е замисълът на Сатана. Ние знаем, още от раждането на Исус, тогава, когато празнуваме Рождество, ние отбелязваме този факт. Сатана се гневи, Сатана се бунтува и още от първия ден на раждането той иска да спре животът, да прекрати животът на Исус. Исус трябва да умре, за да не отиде на кръста. Как противодейства обаче Исус на този бунт, за да установи Божието царство? Той също е решен да умре. Той върви по един път, който ще го отведе към гибел. Но не когато и както Сатана каже или планира, а както Бог е казал и както Бог е планирал. Или Исус върви към трагедията на кръста, но тази трагедия е един голям триумф, който Бог е планирал в вековете, така че никой не може, както казваме, да спре неговият план. Исус отново прави необходимата подготовка за своето влизане в Ерусалим. Тук виждаме отново битовите неща, подготовката, която така е старателна. Той праща учениците си, всичко трябва да бъде наред, всичко трябва да бъде подготвено. И този път не му трябва магари, трябва му стая. Когато празнувахме неделния ден, влизането на Господ Исус в Ерусалим, ние казахме, че той прати да извика учениците си и ги изпрати да отвържат едно магари и да му го доведат. Дали, ние не четахме точно този текст, ние четохме текстът от Евангелието от Йоан, но ние знаем как Исус влиза. Влиза въседнал на магаре, влиза въседнал на осел или тогава, когато му е необходим това транспортно средство, ако можем така да кажем, защото тогава това се е било и транспортно средство, когато някой е обязвал животни. Исус е пратил някой да му го достави, да го намери. Тук на него му е необходима стая. Какво е общото между двете истории? Общото за нас, това, което е важно за нас. Или има хора, които откликват на призива на Господа трябва. Има хора и тогава, и днес, които не откликват на призива на Господа трябваш. Всъщност има две групи от хора. Тогава, когато на Исус му трябваше магаре, някой каза, ето моето магаре. Евангелистите дават така една информация за това, как се здобива Исус с магаре. Той праща учениците си, казва, ще намерите там. То няма да е ничие, то ще бъде на някой, то ще бъде на хора, които го притежават. Но тогава, когато вие го отвързвате и ви попитат какво правите, то не е ваше, кажете на Господа трябва и какво се случва, ние не знаем, не ни се дава тази подробност, какво се случва в сърцата на тия хора, дали имат знания, дали нямат някакво знание, дали познават Исус или не го познават, просто те отдават това, което имат. Тук ни се казва, че на Господ му трябва стая. И по същият начин Исус казва, отидете, ще намерите един човек, който има готово сърце да даде стаята си. Големият урок за нас, тогава, когато до нас дойде призив, на Господа трябваш, добре е да не го отхвърляме. Защото Господ ще се намери друг. Така както разбираме, той знае всичко, знае подготвените сърца, знае кой ще замести другия, но тогава, когато той изпрати призив, е добре ние да откликнем, защото Божият глас може да дойде само веднъж понякога до нас за нещо, което на него му трябва. Така че всичко това, което имаме, трябва да знаем, че то не ни принадлежи. И хубаво с драго сърце да кажем, ето го Господи, ако на Тебе Ти трябва. Ето нещо, което аз имам. Ето колата ми, ето средствата ми, ето възможностите ми, ето гласът ми, ето силите ми. Каквото можем да дадем, ето времето ми, каквото можем да дадем, е добре да откликнем тогава, когато то трябва на Господа. Но да се върнем на прецизността относно приготовлението. Пасхата по принцип се яде през нощта и разбираме, че в случая това е доста опасно за Исус. Спазват се всички пророчества, които са дадени точно на времето, точно тогава, когато трябва той да го направи, защото се казва, че Исус самият казва, аз желая да ям тази пасха със своите ученици и никой не трябва да застане на неговият път. Царят трябва да яде в Йерусалим и да яде в точно определеното време. Това, което разбираме от текста, времето е точното. И когато дойде часът, или когато се изпълни времето, много харесвам този стих, защото той дава една голяма надежда на всички нас. Този стих ни дава сила тогава, когато имаме атаки, тогава, когато имаме съпротива, която може да бъде от всяка една страна, от този свят, от всички страни, които лукавият и стрели, които той може да пусне срещу нас. Да, ние разбираме от Божието Слово, че Месия ще страда, но това не е нито случайно, нито непредвидено. Човешкият син дава себе си в жертва, но това е предопределено преди основаването на света. Апостол Петър ни го казва в 1 Петрово, 1 глава на 20 стих. Той ни дава тази информация, той ни казва и ние разбираме, че преди да се създаде светът, Господ вече има своя план, както казахме, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас. Времето се изпълни. Бог е определил точното време, точния ден, точния час, нито е изпреварил, нито е закъснял. Така че ние имаме голямата надежда, ние имаме силата, получена от тези думи в свещеното писание, че нищо при Бога не е случайно. Точно определеното време беше за Неговата жертва и точно определеното време Той определя за всеки един от нас спрямо нашето духовно развитие, спрямо това, което ние сме предвидели или пък ние не сме предвидели. Господ знае животът ни преди ние да сме го изживяли или преди бъдещето, което ние не знаем. Това е предопределено преди основаването на света, ни казва апостолът. Или Бог постановява освобождението, което от робството в Египет, свидетелство за което е пасхалното агне, което те ще седнат и ще ядат. Тук не се говори за агнето, но определено се говори за пасхата, а на пасхата се яде пасхалното агне. Това е едно историческо събитие с едно огромно значение. Така, както знаем, в Египет този народ беше изведен по един чудотворен начин, беше изведен с една силна ръка и това беше силната ръка на Господа. Силната ръка, която се простира и силната ръка, която опази народът. Народът, който нямаше оръжие, народът, който нямаше военна подготовка, народът, който беше беззащитен като стадо агнята или стадо овце, които стоят в пустинята, а египетската войска, така или иначе, силно въоръжена, добре обучена, не можа да се допре до тях, защото Господ каза, Господ обеща и Той го направи. Каза, ще ви изведа, като ви пазя на орлови крила, ще ви издигна на орлови крила, ще ви запазя и ще ви дам свобода, която вие желаете. Свободата, защото извикахте към мене и аз чух вашите стенания, чух гласа ви на робството и ще ви освободя. И това беше денят на освобождение, един ден с огромно значение, защото Господ показа силата си и небето се докосна до земята с сила, за да даде освобождение на Божият народ. И затова те празнуваха. И трябваше да празнуват. Трябваше винаги да се спомнят. Винаги да се спомнят този велик ден, този ден с огромно значение и те се го предаваха от поколение на поколение. Така и чрез Исус Бог постанови примирение на човека с Бога. Примирение на грешния човек с Бога. Освобождаване от робството на греха. И в този час е времето, когато се изпълнява това Божие обещание. Божието обещание е дадено още тогава, когато човекът се греши. Тогава Господ си имаше своят план за освобождение. Тогава още Господ си имаше своя план за освобождение на грешния човек. Виждаме голямото желание на Исус тук в текста да яде, както казахме, тази Пасха и този, да отбележи този възпоменателен ден за освобождението в Египет, да го яде със своите ученици. Искам да го ям с вас. Аз не искам да я ям сам, каза той. Да, той разбираше и той знаеше колко е важен този ден за целият народ. Обикновено тогава, когато хора с голямо положение, с голямо богатство и голяма власт така правят нещо или отпразнуват нещо, те ограничават нещо, което е важно за тях, ограничават хората, които трябва да споделят това, което те имат на своята трапеза. Или царе, императори, много често са се хранили сами и единствено прислугата е тази, която обслужва царя или господарят, или някой човек с власт в наше време, в наши дни. Исус обаче казва нещо различно. Нека отбележим отново, това е Божият син. Това е царят на царете и Господа на господарите. Той слиза на тази земя, но неговата царственост, така или иначе, не е отмита, не е отминала. Това продължава да е Божия син и той е 100% Бог дори на тази земя. Той не иска да яде сам. Той каза, аз искам да бъда с вас, искам да бъда с моите ученици. Това е знак за нас. Тогава, когато ние честваме освобождението, да не бъдем сами в домовите си, да бъдем с общността, да бъдем с колкото се може повече хора събрани заедно. Събрани заедно много хора, не можем да бъдем в домовите си, можем да бъдем в църквата, където имаме свободата да го правим. Ако трябва да направим препратка в Стария Завет, тогава, когато трябваше да се яде пасхалното агне, Господ нареди също всеки детайл, всяка подробност, която трябваше да има по приготовленията. Нали, какво трябва да направят, кога да го заколят, какво да направят с кръвта, какво да намажат, кой прак, горния прак, точно определено място, точно определено действие. И казва, семейството трябва да яде пасхалното агне. Но, ако не може да го изяде, защото трябваше да се изяде цяла нощ, ще ядат и трябва да се изяде, не трябва да остава. Ако не може да го изяде, трябва да извикате други. Нали така? Хубав урок имаме и ние днес. Ако имаме в изобилие, може да поканим и други. Другият урок, когато пък честваме освобождение, то е по-важният. Освобождението от нашата греховност, защото тук всички сме под общия знаменател. Тук не сме различни, тук не се различаваме по възраст, по пол, по цвят на кожата. Господ е благословил всеки, Господ е приел всеки в своето семейство, в своето царство. И ние сме свободни и празнуваме. Някак си, когато празнуваш вкъщи сам, не е добре. Когато си сам, човекът е създаден за общение. Колкото повече хора споделят празника, толкова по-добре. И Исус за това го каза. Аз желая с вас да го направя. И може би точно тук той подкани всички нас в днешно време. Казва, когато празнувате освобождението, което аз извоювах за вас, чрез моята жертва, бъдете заедно. Това е смисълът да празнуваме и Господната трапеза заедно. Всеки може да си го направи вкъщи, но това няма същата сила. Това не е според това, което Божието Слово ни казва. Затова Исус искаше да бъдат събрани, за да бъдат научени още веднъж и още веднъж, да са запечатани неговите указания, които той дава, неговите заповеди, неговите думи дълбоко в тяхните умове. Да бъдат научени лично от него, че неговата смърт не е нито катастрофа, нито тежко събитие, нито някакво тежко постижение на човешката завист, нито победа над сатанинската жажда за власт. Защото Сатана от жажда за власт е в тази позиция и иска чрез това отново да извоюва победа над Исус. Исус събира учениците си и казва, вижте, ще се случат неща, за което вие сега не разбирате. Той казва, това е моето тяло, това е моята кръв. Но той им го казва предварително, за да разберат те, че това не е загуба, че това не е поражение. Да, той ще умре. И когато той застане на кръста, именно те да се спомнят тези думи. Затова го прави и предварително. Да се спомнят тези думи на Исус, че това не е поражение, а това е една велика победа. И това не е победата над Сатана и неговата жажда за власт, нито победата над религиозните власти, нито победата над римските войници над него, нито победата на Пилат, нито победата на свещениците. Не! Това е победата на кръста и това е победата на Господа. Смъртта на Исус е едно божествено предопределение или божествено предопределена жертва за освобождение на хората от тяхното робуване, на всички страсти, всички извращения, които хората могат да правят. И от този момент нататък, колкото и време да измине, колкото и време да изтече, тази жертва ще бъде все така ефективна до окончателното идване на Божието царство. 18 и 20 стихове от прочетения текст Исус го потвърждава, като казва: защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И тогава той дава на учениците си. Тогава казва: вземете, това е моето тяло. Вземете, това е моята кръв. И го правете. И го правете. Правете го винаги, правете го постоянно. Спомнете си за това освобождение. Спомнете си за този празник. Спомнете си за свободата, защото това е най-великата свобода. И точно тук Исус постановява вече Господнята вечеря. И взе хляб, и като го благодари, разчупи го и даде им, рече: това е моето тяло, което вас се дава. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и рече: тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Новия завет е вече факт. Тази чаша, каза той, е новия завет в моята кръв. Те не разбират коя е неговата кръв. Той е жив, той е здрав, той е между тях. Но само след часове това, което той казва, ще се изпълни. И новия завет ще бъде факт. Привилегия, която ние имаме днес. Привилегия, постановена лично от Господ Исус Христос. От този момент ние по принцип не сме юдеи и не празнуваме Пасхата. Защото ние не сме част от тази история. Ние не сме част от Божият народ. Нашите предци не са били в пустинята. И ние няма как да празнуваме Пасхата, защото тя не е празник за нас. Но ние имаме новия завет. Ние празнуваме победата на Господ Исус Христос и рождението на църквата чрез тази победа и ние сме част. И това важи и за нас. От този момент нататък това няма да се забрави. Това ще се прави. Исус го заповядва и ще продължаваме да го правим, докато дойде Той, казва, докато се установи моето царство. Исус тук постановява тази първа Господна вечеря. Аз ставам жертва за вас, вие спомнете тази жертва и това дело, защото тази изкупителна жертва е съвършена и активна и вседостатъчна до края на света или до края на века. Или делото на земята е завършено точно с кръста. Делото на Господ на земята, делото на Исус на земята. Исус потвърждава една нова наредба. Господната вечеря. Знак за един нов завет, който се въвежда в действие. И за този нов завет обявява и пророк Иеремия, или това е казано, 31 глава, 33 и 34 стихове. В Стария завет има пророчество. В Стария завет се казва, че ще има нещо ново. И тук разбираме отново как се движи Божия план. Времето, което трябваше да се изпълни за юдеите, за израелтяните, за Божият народ, до идването на Исус, то се изпълнява. Обаче в това време Бог дава път, Бог дава шанс, Бог дава път за възстановяване, Бог дава път за прошка, Бог призовава хората към вяра. И от този момент нататък, когато вече Исус идва, това, което е казал Бог в Стария завет, хората си го припомнят. Тези, които следят внимателно, тези, които искат да разберат, спомнят си: ей, Господ го е казал, казал го е още на старозаветните пророци. Нещо, което е казано И нещо, което се изпълнява в неговата точност. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват: познайте Господа. Защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Времето се изпълнява, в който Господ пише законите на сърцата на своите люди. Знаем, законът беше написан на плочите, на каменни плочи. Той беше даден. Те трябваше да го съблюдават, трябваше да го изпълняват. Трудно им беше. Трудно им беше. Новия завет някак си е по-лесен за изпълнение. Господ казва, Исус каза, има две заповеди. Обичай Господа и обичай ближния си. Ама го прави с цялото си сърце. Прави го с всичката си сила. Прави го с всички възможности на ума си. Прави го по един достоен начин, който Господ ще го вижда. Лесно за изпълнение. Да обичаш от една страна. Да обичаш и ближния си. Не иска жертвите, не иска телета, не иска стада, нищо не иска. Иска сърцето. Иска отношението. И казваме, от една страна е лесно. От друга страна обаче е трудно. Защото не го иска еднократно. Не иска да се обичаме само тогава, когато ни е приятно да се гледаме. Или само тогава, когато сме по-далеч един от друг. Тогава най-много се обичаме. Дали, тогава, когато нямаш никакви проблеми с някой, нямаш проблем да го обичаш. Когато обаче имаш проблем, тогава е трудно. Тогава е трудно. И никак не е по-лесно. И ако започнем да, така да сравняваме, някой може да каже, бе, по-лесно да взема едно агне, да го заколя за жертва, отколкото да ходя да му се извинявам на тоя. Нали? Не искам. Или да имам добри отношения с него, или пък да го обичам. Но Господ казва, прави го. Прави го всеки ден, прави го постоянно. Аз постановявам този нов завет. И както Стария завет е инструмент за управление, така и Новия завет постановява царството, царството на Господа и всеки, който приеме изкуплението чрез Неговата кръв, ще бъде допуснат чрез новорождението до царството на своя Господ и своя цар. И още нещо толкова важно тук. Това царство няма да чака до второто идване. То започва веднага, щом кръвта на заветната жертва подпечата завета. Или завета е даден, очакваше се само кръвта да подпечата завета. И това не стана чак толкова късно. Исус даде новия завет и неговата кръв още на другия ден подпечата този завет. И с този печат той постанови царството. Кръвта на заветната жертва. Тоест, въпреки че сме още на земята, ние, които сме изкупени и сме част от това царство, сме вътре в това царство. Ние живеем в това царство. Аз не го казвам за първи път. Ние живеем в два свята или в две царства. Живеем в този свят и живеем реално, не виртуално. Някои християни отиват твърде далеч. Нали, казват, че са само духовни и по никакъв начин плътски. Хубаво е да е така. Желателно е да е така. Да, ама не. Ние живеем в този свят и то живеем много реално в този свят. И нищо в света някак си не ни е чуждо. Идват атаките, идват изкушенията, някъде устояваме, някъде побеждаваме, някъде се поддаваме, някъде се огъваме. Но въпреки всичко, ние имаме силата да бъдем в другото царство, защото Божия дух чрез новорождението е вече в нас и някак си ни е по-лесно да водим тази битка, защото Господ ни помага да го правим. И ние живеем в това царство, защото Божия дух е вече във всеки един от нас. Тук виждаме и иронията на предателството. Ето, виждаме още на самата вечеря, виждаме още в самия миг, тогава, когато Исус постановява, дава нещо, което е много важно за цялата човешка история. Това е велик ден, това е наистина много важен ден за цялата човешка история, защото в този ден се постановява новият завет. Нов завет, запечатан с Исусовата кръв, подпечатан с тази кръв. И още тогава някой мисли по различен начин и някой тръгва по различен път. Кой и какво планира? За никого не е тайна. И хората, които четат Библията, и хората, които не четат Библията, хората, които ходят на църква, и хората, които не ходят на църква, знаят името на Юда. Всички го знаят. Човекът, който е инструмент в ръката на Сатана, защото той пожелава това. Защото той се съгласява. Исус обаче не може да бъде изненадан от нищо. Той чрез символите, които са на трапезата, оповестява за своята смърт, чрез която пък ще се разгроми властта на Сатана. Или смъртта, пак казваме, не жени победи над живота на Господ Исус Христос. Господ е решил да установи своето царство и го прави. И освен, че е оповестил влагането на своите закони в сърцата на учениците си, той е разкрил своя план, за да обучи и те да участват в неговото управление. И тук и в царството, и в вечността, те ще участват и той им дава посоката на това участие, защото те се интересуват. Вижте още на самата трапеза какви са нагласите, какъв е начинът на мислене. Исус говори за много важни неща. Понякога ние се ядосваме, че тогава, когато говорим за важни неща, никой не ни слуша. Говорим вкъщи на децата си за важни деца, за важни неща, те не искат да ни слушат. Нали? Тогава, когато пораснат. Като са малки, слушат, ама къде слушат, къде не слушат, къде изпълняват, къде не изпълняват, пак не ни слушат толкова, колкото на нас не се иска. Тогава, когато пораснат, ние пак мислим, че говорим за много важни неща, ама няма кой да ни чуе. Когато в църква говорим за важни неща, определено пак, кой разбрал, кой не разбрал, кой слуша, кой не слуша. И ние сме огорчени, ние сме разочаровани. Тогава, когато ни не слушат, определено ние се огорчаваме. Казваме, ей, говоря хубави неща, никой не ме слуша. Никой не иска да ме чуе, никой не ме взема на сериозно. Ако може да послужи за насърчение тази история, ми те Исус не слушаха. Не го слушаха учениците. Нали виждаме? Той им говори. Това е преломен момент в цялата човешка история. Стария завет, за който вие знаете, той отминава. От този момент нататък, от тази вечер, на тази трапеза, аз постановявам един нов завет за цялата човешка история. От тук нататък нещата ще бъдат по различен начин. От тук нататък вашето взаимоотношение с Бога ще бъде по различен начин. Единия мисли, нали, как да го предаде и да угоди там на някой, който по някакъв начин е влязал в сърцето му или на другите, които искат да му дадат някакви пари. Другите пък започват да се карат и да се споглеждат кой ще бъде по-голям евентуално. Той говори за едно царство, ама ние сега, който сме около него, кой ще бъде най-близо до него? Кой ще бъде министър-председателя? Кой е министърът на външните работи? Министъра на спорта може да е кой да е, само да е спортист. Ама не е същото. Важните длъжности трябва да се заемат от по-близките хора, от по-доверените хора, от хората, които могат повече и знаят повече. И понеже всеки мисли, че може повече и знае повече от другия, те започват да се карат. Колко ли е странно това в миналото? Дали е толкова неразбираемо за нас? То е пред очите ни. Във всяка една сфера на нашия живот, че дори в църквата. Кой да бъде по-голям? Кой да бъде на високото място? Някои хора обаче пропускат, че високото място е най-проветливо. Там има течение, което може евентуално да ти навреди, може да ти се схване врата да изтинеш в даден момент. Но това е човекът. Нагласите са различни. Настроението е различно. Как ще управляват? И те започват да се вълнуват. Как ще управляват? Исус казва, не се вълнувайте толкова. Това не е управление така, както се управлява този свят. А така, както аз ви давам пример за това. А именно, като представя идеала на царя, на този цар, царя-слуга. Това е идеалът, който той представя. Колкото и странно да звучи. В Евангелието от Йоан, историята, която е описана там, и ние някоя година на Велики четвъртък разглеждаме и нея история. Нали, тя защото е доста по-различна и хубаво е да погледнем от по-различен ъгъл. Там има нещо, което е много важно. Исус взима легена и престилката, за да измие краката на учениците. Той казва, ето какво означава да си по-голям. Ето какво означава да си министър-председател. Да слугуваш на другия. Доста странно. Размишление за едно управление. Исус обаче казва, това е начинът, ако искате да бъдете в моето царство. 24 до 27 стихове. Стана още и препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. А той им каза, царете на народите господстват на тях и тия, които ги владеят, се наричат благодетели. За царете и народите знаем. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-малкият и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Онзи, който седи на трапезата ли или онзи, който слугува? Не е ли този, който стои на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. Амин. Каза, това управление е различно. Искам така да управлявате. Така да се учите да управлявате. Да бъдете различни. Да бъдете различни от този свят. И от този момент нататък Исус говори вече и за изпитанията. Исус говори за изпитанията. Или виждаме на една вечеря, в едно кратко време, колко обширни теми той засяга. Засяга целият живот, не само на учениците, но и на цялата бъдеща църква, на целият Божий народ. Казва, вие ще бъдете различни, вие няма да бъдете от този свят, вие няма да се съобразявате с управлението на този свят, вие ще управлявате по друг начин, вие ще се отнасяте по друг начин. Идеалите на това царство, което аз ви представям, са различни. Аз съм тук като този, който слугува. Аз съм тук като този, който е неприет. Аз съм тук като този, който е гонен. Аз съм тук като този, който дори е разпнат. И той започва да им говори и за изпитанията, които ще идват върху тях. Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Ще дойдат Симоне изпитания. И на мястото на Симон тук, всеки един християнин може да сложи своето име. Ще дойдат изпитанията. Изпитания ще има, казва Исус. Често в днешно време се опитваме да бъдем по-различни, по-атрактивни, по-разнообразни и по-модернистични. Като казваме християнинът, няма да има изпитания. Исус го каза, когато постанови завет. Изпитания ще има. Атаки ще има. Изкушения също. Незгодите обаче няма да помрачат победата на царя и неговото царство. Това е добрата новина за нас. Нищо не може да помрачи. Исус не само побеждава, той заявява, че ще се използва съпротивата на Сатана, за да усъвършенства и то и него, и неговите ученици. Или, както се шегуваме понякога, казваме, Бог използва дявола да му върши черната работа. Той може да използва и този инструмент за едно усъвършенстване. Защото самият той тръгна към кръста. Сатана желая смъртта му. Исус казва, ома, аз повече от тебе желая. Само, че Сатана, за разлика от Исус, искаше Исус да не се качи на кръста. Правеше всичко възможно да го убие преди кръста. Исус каза, това няма да стане. Това няма да се случи. Аз ще умра така, както аз съм планувал. Аз ще умра така, както моят отец е осъществил и е направил своя план. И моите ученици ще вървят по моят път. преследвайки или проследявайки последните крачки, последните думи, последните заповеди от живота на Исус, ние виждаме и разбираме, че от този момент Той завършва с оповестяването на своята програма и стратегия за установяване на своето царство. Важното за всеки човек, и тогава важното за всеки човек е днес, да знае, че символите, програмите, пророчествата не могат да бъдат полезни, ако не се въведат в действие и не се изпълняват. Писаното трябва да се изпълни в мен, казва Христос в стих 37. Всичко, което беше писано, дори и това, че ще ме причислят към беззаконници, всичко трябва да се изпълни. Всяко пророчество трябва да бъде въведено в действие. Всяка заповед трябва да бъде въведена в действие. Всяка точка от Божия план трябва да бъде въведена в действие. И слава на Бога, въвежда се в действие всичко онова, което Той е казал. Изпълни се, изпълнява се и ще се изпълнява, защото Исус е Господ и думите Му имат сила и власт, както днес, така и във всички векове. И знаеки това, ние пристъпваме именно към това, което Той е заповядал. Исус каза на учениците си, но днес ние сме Неговите ученици. Защото това, което Той е казал, се предава от поколение на поколение и достига до нас. И ние сме тези, които го изпълняваме, ние сме тези, които сме длъжни да го съхраним, да го изпълним и да го предадем на следващото поколение. Да спомним това, което е направил Исус. Да си спомним заповедите, да си спомним делата Му, да си спомним кръста, да си спомним жертвата. И днес ние ще направим точно това. Ще си спомним какво Исус направи. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това са думи, които се отнасят и за вас. Това са думи, които се отнасят и за мен. Това са думи, които се отнасят за всички християни по цялото лице на земята, във всяко едно време, в което са живяли, живеят и ще живеят в бъдеще. И думите, които Исус изказва, имат същата сила. Това е моята кръв, която за вас се пролива. Правете го. Спомнете се. Прославяйте ме. Благодарете. Защото това е съвършенната жертва, която може да освободи всеки човек от неговият грях и да го приведе в царството на Бога. Благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти за това, което направи. Благодарим ти за жертвата. Благодарим ти за кръста. Благодарим ти за новия завет. Новия завет, който е нашия завет, който ние следваме. И имаме, о Господи, това, което ти си ни дал. Праведният чрез вяра ще живее. Спасение по благодат чрез вяра. Благодарим ти, защото твоята жертва именно изпроси, оповести и подпечата това. Новия завет е подпечатан с твоята кръв и ние благодарим за тази пролята кръв и си спомняме за нея в този момент. Да бъде благословено и издигнато твоето велико име. Амин.